apokalipsa.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Kao što ste i čuli u prošlom izdanju emisije, najavili smo šta ćete slušati ove nedelje. Danas ćemo slušati žitija novoprosijavših svetitelja, episkopa Mardarija Uskokovića i arhijepiskopa Sevastijana Dabovića. Napominjamo još jednom u prošlom izdanju emisije, koje je zaista bilo slušano i našim slušaocima približilo lik ova dva nova svetitelja, a sve kroz razgovor sa episkopom zapadnoameričkim gospodinom Maksimom, koji je gostovao u program radija Slovo Ljubve. Vašoj pažnji danas preporučujemo da čujete i ova žitija, a ako Bog da, mi ćemo i dalje imati informacija sa ovog kontinenta kada govorimo o svetiteljima. Kao što znate, prateći našu emisiju, do sada smo govorili o svetom Germanu Aljaskom, ocu Serafimu Rozu, evo i sada dva svetitelja iz roda našega, a koji će se, ako Bog da, proslavljati i dalje na tom kontinentu.
Apokalipsa.
Iz kalendara Srpske pravoslavne crkve za Južnu i Sjevernu Ameriku, blagodareći protođakonu Damjanu Božiću, slušate Žitija novoprosijavših svetitelja, episkopa Mardarija Uskokovića i arhimandrita Sevastijana Dabovića, koje je Srpska pravoslavna crkva pričislila Saboru svetih na redovnom zasjedanju Svetog sabora 30. maja 2015. godine, a zvanično kanonizovala na evharistijskim sabranjima u crkvi Svetog Stefana u Kaliforniji, eparhiji Zapadnoameričkoj, od 4. do 6. septembra 2015. godine.
Iz kalendara Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi za 2015. leto gospodnje. Vladika Mardarije Uskoković, Libertilski, ravnoapostolni ispovednik pravoslavlja u Americi i Kanadi. Pradeda mu je bio Stanko Uskoković, komandant Crnogorske vojske Svetog Petra Cetinskog 1813. godine u odbrambenom ratu Crne Gore protiv Napoleonove vojske. Otac mu se zvao Petar, Pero, majka Jela, rođena Božović. Rođen je krajem 1889. godine u selu Kornet, Lješanska nahija u Crnoj Gori. Kršten je u seoskoj crkvi u Kornetu, posvećenoj Svetom Đorđu, dobivši ime Ivan. Osnovnu školu pohađao u Rijeci Crnojevića, potom na Cetinju. U 11. godini zatražio je da bude postrižen za monaha, pošto je odbijen, odlazi u gimnaziju u Beogradu. Zamonašen je u Studenici. Godine 1905. Sveti sinod crkve u Srbiji donosi odluku da ga pošalje kao jerodjakona u carsku Rusiju na školovanje, u Žitomirsku duhovnu seminariju kod Kijeva, Kišnjevski duhovni seminar, Petrogradsku duhovnu akademiju. Diplomski rad napisao je na temu sveslovenskog jedinstva. Za vreme boravka u Rusiji napisao je nekoliko knjiga, među njima Tihi kut Hrista, Zbornik propovedi i Zavet ruskom narodu. Za vreme Prvog svjetskog rata obilazio je zarobljeničke logore u Rusiji i sa Slovenima iz Austro-Ugarske prikupljao pomoć za otadžbinu. Godine 1917. bio je predavač slovenske gimnazije u Petrogradu, zatim delegat Sveruskog crkvenog sabora na kom je za prvog patrijarha obnovljene Moskovske patrijaršije izabran Sveti Tihon ispovednik. Stigao je vladika Mardarije u Ameriku 1917. godine kao izabrani rukovodilac srpske misije pri tada jedinoj pravoslavnoj ruskoj eparhiji za Ameriku. Iste godine proizveden je u čin arhimandrita. Od 1921. do 1923. bio je nastojatelj manastira Rakovica kod Beograda i upravnik tamošnje monaške škole. Godine 1923. kupio je imanje za manastir Svetog Save u Libertilu. Godine 1925. osvećeni su temelji manastirske crkve, kao i dve zgrade namenjene srpskoj siročadi, a Mardar je izabran za prvog srpskog vladiku amerikansko-kanadskog. 1926. je hirotonisan u Sabornoj crkvi u Beogradu i doputovao u Njujork, gde ga je dočekalo mnoštvo Srba predvođenih Mihajlom Pupinom. Godine 1927. održan je prvi crkveno-narodni sabor i usvojen prvi ustav eparhije američko-kanadske. 1931. osvećen je manastirski hram u Libertilu i održan drugi crkveno-narodni sabor. 12. decembra 1935. upokojio se u gospodu vladika Mardarije Uskoković nakon dugog bolovanja od grudne bolesti, a 18. decembra je sahranjen unutar svoje crkve zadužbine manastira Svetog Save u Libertilu. Krajem 2013. Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi podneo je molbu Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve da unese u diptihe svetih vladiku Mardarija Libertilskog i arhimandrita Sebastijana Jacksonskog. Sveti oče Mardarije, moli Boga za nas, da možemo poput tebe da govorimo da je ceo naš program sejati hrišćansku ljubav, širiti mir, spaljivati strasti, propovedati dobro i bratimiti ljude. Dr. Ružica Čupić Marić, Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Save u Libertilu.
Oh.
Apokalipse.
Iz kalendara Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi za 2015. godinu čitamo šta su drugi rekli o vladici Mardariju. Prota Dragutin Dragutinović o postignućima arhimandrita Mardarija na konferenciji sveštenika održanoj 1923. godine u Geri u državi Indijana. Uspeo je postići ono što je do tada svima izgledalo neverovatno. Naime, da ujedini i složi sve naše sveštenike u zajedničkom radu na organizovanju Srpske pravoslavne crkve u Americi, da ga 28 sveštenika od 29 koliko ima u Americi priznaju za starešinu naše crkve, da osnuje eparhijsku konzistoriju, pokrene zvanični eparhijski glasnik Srpska crkva i da uzme u pretres sva pitanja koja se odnose na unutrašnju organizaciju eparhije. Prota Dragutin Dragutinović opisuje začuđenost Srba u Americi po dolasku njihovog prvog vladike. U očekivanju despota suočili su se sa jagnjetom Božijim, sa evanđelskim pastirom i slugom Božijim, čuvarom poverenog mu stada. Mladi poslužitelj Božiji bio je blag i pun čovečne dobrote, spreman na žrtvu i da se odrekne samoga sebe, prepun ljubavi i žedan ljudske dobrote. Takav on je pružio raširene ruke za zagrljaj i otvoreno srce cijelom američkom srpstvu. Dr. Božidar Purić, konzul Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, govori o vladici Mardariju kao čoveku koji je bio spreman da posluži ličnim primerom. On je bio kaluđer bez licemerja, bez truni zavisti i mržnje, bez sujete. Razumevanje i praštanje nije bio problem za njega, jer je bio dobrota bez strasti. Dr. Mihajlo Pupin o posvećenosti i telesnoj slabosti vladike Mardarija. Mnogo mi je žao da je gospodin episkop oboleo, ali mada me je ta vest ožalostila, nije me iznenadila. Kad mi je gospodin episkop saopštio u novembru mesecu njegovu nameru da proputuje zapadne kolonije, ja sam se zaprepastio jer nisam verovao da čovek onako fizički slabunjav kao on može tu nameru izvesti. Iguman Nikodim Stojaković u svome oproštaju pored odra vladike Mardarija. Mi sveštenici smetali smo mu i stajali na put njegovom radu. Mi smo ga često i teško ljutili i u srce vređali, ali za sve to on se nije svetio. Molio se Bogu da nam oprosti i da nas osveti, jer ne znamo šta činimo. Kada su ga sveštenici najdublje vređali, on se nije opirao, nego bi se zatvorio u svoju ćeliju i teško plakao. Vidi se i po tome da nam se nije svetio, kad je na samom posmrtnom času nekoliko vas sveštenika unapredio. Grčki arhijepiskop Atinagora u telegramu Srpskoj eparhiji po upokojenju vladike Mardarija. Lamentiram svom dušom svojom upokojenje voljenog brata episkopa Mardarija koji je živeo život svetitelja posvećen služenju našoj pravoslavnoj crkvi. Istoričar dr. Đoko Slijepčević ostavio je upečatljiv opis lika i dela vladike Mardarija. Živ duh, budna savest, nesalomive energije, slovenski, svečovečanski opredeljen, bio je Mardarije Uskoković, neobičan čovek, koji se nosio i sa vremenom i sa ljudima i sa teškom nemaštinom. U svome svetačkom životu on je bio mučenik, koji je, kako je rekao Jovan Bratić, stvarao prilike, a ljudi, kojima je to dano, stoje uvek daleko iznad prosečnih ljudi, od kojih su prilike, odnosno neprilike, uvek jače. Eto i razloga da Bogu zahvalimo što nam je u ona vremena dao ovakvog arhijereja, a nije prvi put u istoriji naše crkve i naroda da nas je svemoguće iznenadio sa ljudima jačim od svega što im je na putu stajalo. Svetogorski starac Vasilije Gondikakis. Pravoslavno okupljanje i saborovanje ima konkretni sadržaj, jer mi tu vidimo dečicu kako hitaju da prime pričešće, no u isto vrijeme imamo sa nama i one istinske duhovne veličine koje nam daju utehu, kakve su Ava Isak Sirin i namučeni episkop Mardarije. Bi Bilo je ovo kratko slovo o tome kako su drugi videli vladiku Mardarija iz kalendara Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi o 2015. letu gospodnjem.
Apokalipse.
Iz kalendara Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi za 2015. godinu čitamo o arhimandritu Sebastijanu Daboviću Jacksonskom. Srpski pravoslavni apostol u Severnoj Americi. Njegovi roditelji, Ilija i Jelena Dabović, stigli su u Ameriku iz rodnog sela Šašovaca, kraju Herceg Novog u Boki Kotorskoj, 1853. godine, kao prvi zabeleženi imigranti na zapadnoj obali. Arhimandrit Sebastijan je rođen u San Francisku 21. juna 1863. kao jedno od prve srpske dece rođene u Americi i kao četvrto od sedmoro dece svojih roditelja i dobio je ime Jovan. Iste godine je kršten i miropomazan u kapeli ruskog ratnog broda Bogatir, usidrenog u San Franciškom zalivu. Bio je ozbiljno, tiho i nežno dete koje je od malena nameravalo da se posveti svešteničkoj službi. Redovno je posjećivao bogosluženja sa roditeljima, najpre u prvoj i tada jedinoj pravoslavnoj zajednici u San Francisku, u kući Srbina Petra Sekulovića. Iz ove zajednice stvorena je Saborna crkva Svetog Aleksandra Nevskog, koju je podigao ruski episkop Jovan Mitropolski, tada jedini pravoslavni episkop Amerike, koji je 1872. premestio svoje sedište sa Sitske naljasci u San Francisco. Kao dečak, arhimandrit Sebastijan je pohađao subotnju školu veronauke kao i misionarsku školu, to je bogosloviju, u kojoj se vladao ruski i crkveno-slovenski jezik i stekao solidno znanje grčkog, a srpski i engleski je već od ranije odlično govorio. Po završetku srednje škole Jovan je služio u Sabornoj crkvi u San Francisku kao čtec, pojac i veroučitelj. 1884. poslat je da isto obavlja u Sabornoj crkvi Svetog Mihajla na Sitki u Aljasci, koju je 1848. osnovao Sveti Inokentije Benjaminov, veliki prosvetitelj Aljaske i kasniji mitropolit Moskovski. Kao plod njegovog katehetskog i misionarskog truda, 1893. među domorodačkim Tlingitima i srpskim kopačima zlata stvorena je prva pravoslavna crkva u gradu Džuno i do sada najstarija očuvana crkva na Aljasci koja je još u stalnoj funkciji, crkva Svetog Nikole. 1885. dolazi u Rusiju, gde provodi 3 godine studirajući na Petrogradskoj i Kijevskoj bogoslovskoj akademiji. Odmah po diplomiranju, 1888. Jovan je zamonašen i rukopoložen u čin jerodjakona. On je prvi pravoslavni monah rođen na tlu Amerike. Jerodjakon Sebastijan određen je za službu i propovedanje na engleskom jeziku u Sabornoj crkvi u San Francisku od strane episkopa Vladimira Sokolovskog Autonomova, koji je u Ameriku došao iz Japana gde je bio saradnik u misionarskoj delatnosti Svetom Nikoli Japanskom. U 1892. jerodjakon Sebastijan je rukopoložen za sveštenika jeromonaha, prvog sveštenika rođenog u Americi. Bilo je sveštenika rođenih na Aljasci koji su rukopoloženi pre njega, ali u vreme kad Aljaska još nije pripadala Sjedinjenim Američkim Državama, u novoj Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Velikog i postavljen za sveštenika misionara za Kaliforniju i severozapad Pacifika. U tom svojstvu neumorno je putovao od Vancouvera na severu do San Diego na jugu. Svojim svetim životom, bogoslovskim znanjem i znanjem jezika, bio je pravi pastir brojnim grupicama pravoslavaca, bez obzira na njihovo poreklo, a raštrkanim i često izgubljenim po prostranstvima ovog dela Amerike. 1893. nasledio je u crkvi Presvete Bogorodice u Minneapolisu u Minnesoti Svetog Aleksija Tota, sveštenika koji je začeo proces u kom se 30.000 unijata vratilo pravoslavlju. Krajem iste godine vraća se na zapadnu obalu i počinje sa osnivanjem prve srpske pravoslavne crkve u Americi. Već u decembru 1894. osvećena je crkva Svetog Save u Jacksonu u Kaliforniji, najstarija postojeća pravoslavna crkva u zapadnom delu Sjedinjenih Američkih Država. 1895. osniva i služi prvu svetu liturgiju u crkvi Svete Trojice u Portlandu, u Oregonu. Pomaže i osnivanje parohije u Wilkesonu, u Washingtonu, koja je 1900. godine izgradila crkvu Svete Trojice, danas najstariju preostalu pravoslavnu crkvu na zapadu Amerike, posle crkve Svetog Save u Jacksonu. Obilazio je i grupice Srba u Angels Campu i Fresnu u Kaliforniji i u Brisbiju u Arizoni. Kao plod njegovog truda u svim ovim mestima izgrađene su srpske pravoslavne crkve. Za svoj misionarski trud i uspehe arhimandrit Sevastijan Dabović odlikovan je naprsnim krstom 1895. godine. 1896. nekoliko mjeseci boravi i studira bogoslovlje u Srbiji. Po povratku u San Francisco biva postavljen za pastira Saborne crkve Svetog Vasilija i nastavnika crkvene škole, a uz to nastavlja sa misionarskim radom širom zapadne obale Amerike. Crnogorski knjaz Nikola I. Petrović 1897. odlikovao je oca Sevastijana Danilovom zvezdom za njegovu pastirsku brigu o srpskim migrantima iz Crne Gore. Po svedočenju svetog Nikolaja Velimirovića, otac Sevastijan primio je odlikovanje i od srpskog kralja i jerusalimskog patrijarha. Iste godine, zajedno sa ruskim episkopom Nikolom Zjorovim, jedinim tadašnjim pravoslavnim episkopom u Americi, otac Sevastijan pisao je mitropolitu srpskom Mihajlu Jovanoviću, ne bili se srpske parohije i sveštenici stavili pod upravu i izdržavanje tadašnje mitropolije u Srbiji. Mitropolit je odgovorio da za tako nešto nema još mogućnosti i posavetovao Sevastijana: "Mislim da ti treba da se složiš sa ovim i da slušaš svoga episkopa, a on će ti pomoći i zaštitit će Srbe i pravoslavlje, a neće uništiti srpske narodne običaje." Na Veliku Gospojinu 1897. otac Sevastijan je služio prvu svetu liturgiju u istoriji grada Bjuta u Montani i postavio duhovne temelje kasnije crkve Svete Trojice. Iste godine otac Sevastijan i sveti Aleksandar Hotovitski, ruski sveštenik iz Njujorka i kasnije mučenik pod sovjetskim režimom u Rusiji, bili su u pratnji episkopa Nikole kao prevodioci prilikom njegovog susreta sa predsjednikom Amerike Williamom McKinleyem. Bio je ovo drugi susret u istoriji Amerike jednog pravoslavnog episkopa i američkog predsjednika. Krajem iste godine služio je na venčanju svoje nećake i mladog ruskog imigranta, koji će mnogo godina kasnije, 1934. nakon što je ostao udovac i se zamonašio, postati ruski mitropolit Amerike i Kanade Teofil Paškovski. 1898. dočekao je na železničkoj stanici u San Francisku novog episkopa američke eparhije, a kasnije i prvog patrijarha obnovljene moskovske patrijaršije, svetog Tihona Belavina, ispovednika. Iste godine objavio je tri svoje knjige na engleskom jeziku: Sveta pravoslavna crkva, obredi, službe i svete tajne istočne apostolske crkve. Posvetio je svetoj uspomeni na mitropolita Mihajla Srpskog. Žitija svetih i nekoliko predavanja i propovedi i propovedajući u Ruskoj crkvi, predavanja i propovedi sveštenika Svete pravoslavne crkve. Uz to načinio je jedan od prvih prevoda svete liturgije na engleski jezik za misionarske potrebe, kao i prvi prevod na engleski jezik žitija svetog Inokentija. 1899. primio je odličije svete Ane od posljednjeg ruskog cara svetog Nikolaja II. Romanova. Otac Sevastijan je također bio vrlo aktivan, govoreći istinu u ljubavi, u dijalogu sa nepravoslavnim hrišćanima, posebno episkopalcima. Delom kao plod tih njegovih početnih napora, grupa episkopalaca se obratila u pravoslavlje krajem 20. veka. U 1900. godine sveti Tihon je postavio oca Sevastijana na čelo Severnoameričkog crkvenog konsistorijuma, eparhijskog saveta cijele američke misije, koja menja ime od eparhije za Aleutska ostrva i Aljasku u Aleutska ostrva i Severnu Ameriku. 1902. otac Sevastijan je postavljen za namesnika u Sitki na Aljasci, gdje će provesti dvije godine i za to vrijeme biti proizveden u igumana. 1903. osnovao je svojim rukama, gradio i osvetio crkvu Svetog Save u Douglasu, na Aljasci. Crkva je izgorela u požaru 1937. godine. Na Vidovdan 1905. otac Sevastijan sasluživao je svetom Tihonu u osvećenju srpske crkve Svete Trojice u Bjutu u Montani. 1903. sveti Tihon premešta sedište svoje eparhije iz San Francisco u Njujork i započinje njenu reorganizaciju ne bi li uvažio uočene specifičnosti, između ostalog i etničku raznolikost. Sa znanjem i podrškom antiohijskog patrijarha, sveti Tihon je uzeo učešće u prvoj episkopskoj hirotoniji na tlu Amerike, svetog Rafaela Bruklinskog rođenog Arapina, koji je kao vikarni episkop preuzeo brigu o sirijsko-arapskoj pravoslavnoj zajednici. Za 11 godina službe Sveti Rafaelo je podigao današnju sabornu crkvu Antiohijske arhijepiskopije za Severnu Ameriku, osnovao 29 parohija i učestvovao u osnivanju manastira Svetog Tihona, a o sebi je rekao: "Ja sam Arapin po rođenju, Grk po osnovnom obrazovanju, Amerikanac po boravištu, Rus u srcu i Sloven u duši." Sveti Tihon je želeo isto to i za Srpsku pravoslavnu zajednicu u Americi, te 1905. osnovao Srpsku pravoslavnu misiju u Americi sa sedištem u Čikagu i na njeno čelo doveo oca Sebastijana, nadajući se i njegovoj episkopskoj hirotoniji, radi čega je poverio arhimandritu Sebastijanu da pribavi pisanu saglasnost jerarhije u Srbiji. Međutim, u veoma teškom istorijskom trenutku i nemogavši da imaju uvid u detalje crkvenih prilika u Americi, oni su odgovorili da nisu spremni na tako nešto.
نبقى مع ترنيمي من إنجيل وتطوي بيت من ألحان زكي نصيف طوبى لهم
Apokalipse.
U 1905. godine otac Sebastijan osniva prvu srpsku crkvu u Čikagu, Svetog Vaskrsenja, o kojoj će ga iste godine Sveti Tihon proizvesti u čin arhimandrita. Sam Sveti Tihon je dobio zvanje arhijepiskopa i osnovao manastir Svetog Tihona u Sound Cannonu u Pensilvaniji, gde će poslednje godine svog života, služeći kao dekan i profesor Bogoslovskog fakulteta pri manastiru, provesti i u njemu se 1956. upokojiti Sveti Nikolaj Velimirović. U 1906. godine izlazi prvi broj glasnika srpsko-pravoslavne misije u Americi, prvih crkvenih novina u Americi na srpskom jeziku, čiji je izdavač i urednik arhimandrit Sebastijan. Iznad bilo kakve prizemne politike, sav posvećen duhovnim potrebama poverene mu pastve, a sa samo 11 kanonskih sveštenika za 19 srpskih parohija, osetio je da su mu u postojećim okolnostima svezane ruke i odlučio da se povuče sa čela srpske pravoslavne misije. O tome je 1909. obavestio i svog arhijepiskopa Platona, koji je godinu dana ranije nasledio arhijepiskopa Tihona, kao i Sveti sinod episkopa u Srbiji, moleći da oni pošalju episkopa za Ameriku, dokazujući time da se ni ranije nije u tome vodio ličnim interesom. Nakon što mu je 1910. uslišena molba o povlačenju sa rukovodećeg položaja, arhimandrit Sebastijan se posvetio službi srpskim pravoslavnim zajednicama u Kaliforniji. Kao plod te službe, iste 1910. osvećena je crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Angels Campu u Kaliforniji, a 1911. crkva Svetog Save u Los Angelesu. Kada je izbio prvi Balkanski rat 1912. otac Sebastijan se osetio pozvanim da pomogne svoje stradalnoj braći u otadžbini. Rasprodao je sve svoje dragocenosti koje je dobijao na poklon i kao nagradu radi pružanja medicinske pomoći ranjenim srpskim vojnicima, a onda i otišao u Srbiju da služi kao sveštenik kapelan u srpskoj armiji. U to vreme piše pismo Nikoli Pašiću, izražavajući nadu da će konačno biti stvorena srpska eparhija u Americi sa svojim episkopom koji bi tamo boravio. Kao glavnog kandidata predlaže mladog jeromonaha Nikolaja Velimirovića. Po povratku u Sjedinjene Američke Države 1913. godine postaje predavač novoosnovane pravoslavne bogoslovije Svetog Platona u Tenefliju u New Jerseyu i tamo priprema nekoliko srpskih bogoslova za preko potrebnu svešteničku službu. Za to vreme obilazi i služi u srpskim parohijama bez sveštenika duž istočne obale sve do crkve Svetog Nikole u Hamiltonu u Ontariju u Kanadi. U 1915. susreće se sa Svetim Nikolajem Velimirovićem, tada arhimandritom u San Francisku. 1917. mu je uslišena molba da i u Prvom svetskom ratu posluži u srpskoj vojsci kao kapelan. Po povratku u Ameriku, 1921. ponovo dočekuje Svetog Nikolaja, ovaj put kao prvog srpskog episkopa koji je došao na ovaj kontinent. Vladiku Nikolaja je poslao Sveti arhijerski sabor da prouči stanje srpskih crkvenih zajednica i odredi najbolji način da se one organizuju. Otac Sebastijan također nastavlja da se bori za bolju organizaciju srpskih crkava, pišući radi toga i srpskom patrijarhu Dimitriju. Sveti Nikolaj je nominovan za vladiku srpske crkve u Americi sa arhimandritom Ardarijem kao njegovim administrativnim pomoćnikom. 1923. vladika Nikolaj se povukao, a arhimandrit Mardarije postavljen je za administratora novoformirane srpske pravoslavne eparhije amerikansko-kanadske. Arhimandrit Sebastijan nastavlja neumorno i sa pastirskim i misionarskim putovanjima. Sveti Nikolaj Ohridski Žički zabeležio je da je otac Sebastijan za svoga života 15 puta prešao Atlantski i 9 puta Tihi okean, misionareći čak i u Japanu, gde mu je Sveti Nikola Japanski nudio da ostane u službi pravoslavne misije. Sarađivao je sa američkim biblijskim društvom, ne bi li opskrbio i Balkan Svetim pismom. Poslednje godine provodi u otadžbini, u Beogradu, u stanu u Patrijaršiji, koji mu je dodelio patrijarh Varnava, u predačkom Herceg Novom i u manastiru Žiči, gde je iskončao 30. novembra 1940. godine. Sahranio ga je Sveti vladika Nikolaj, tadašnji episkop Žički, koji je iza njegovog života i kasnije pisao sve najlepše o njemu. Njegov grob bio obeležen samo jednostavnim krstom. O ocu Sebastijanu kao izvanrednom pravoslavnom misionaru pisao je i otac Serafim Rose Platinski, kao i mnoge knjige koje su se bavile istorijom pravoslavlja u Americi. Sa neizmjernom zahvalnošću sećaju ga se i sve one mnogobrojne crkvene zajednice koje je osnovao ili u kojima je služio. U 2007. godine, na predlog đakona, sada protođakona Trive Pavlova, episkop Maksim Zapadnoamerički uputio je molbu episkopu Hrizostomu Žičkom da se zemlji ostaci oca Sebastijana prenesu iz Žiče u Srbiji u Jackson u Kaliforniji. Iste godine episkop Hrizostom je izneo ovo pitanje pred Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, koji ga je razmotrio i molbu uslišio. 1. septembra 2007. 6 arhijereja, 30 sveštenika, 6 đakona i mnoštvo vernog naroda uzelo je učešće u proslavi prenosa moštiju oca Sebastijana sa groblja u Žiči u grobnicu u prvoj srpskoj crkvi koju je otac Sebastijan osnovao u Americi, Svetog Save u Jacksonu. Krajem 2013. godine Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi podneo je molbu Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve da unese u diptihe svetih episkopa Mardarija Libertilskog i arhimandrita Sebastijana Jacksonskog. Sveti oče Sebastijane, moli Boga za nas.
Apokalipsa.
Iz kalendara Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi 2015. godine čitamo šta su drugi rekli o arhimandritu Sebastijanu. Jeromonah Damaskin Krišćensen, iguman manastira Svetog Germana Aljaškog u Platini u Kaliforniji, označaju oca Sevastijana. Rođen u vreme predsjednika Abrahama Lincolna, arhimandrit Sevastijan Dabović je značajan po tome što je prvi čovjek rođen u Sjedinjenim Američkim Državama koji je rukopoložen za pravoslavnog sveštenika. Također je bio i prvi rođeni Amerikanac koji je primio monaški postrig u pravoslavnoj crkvi. Međutim, najznačajniji je zbog svog izvanrednog apostolskog, pastirskog i pisanog dela koje je postigao tokom 48 godina svešteničke službe. Poznat kao otac srpskog pravoslavlja u Americi, zaslužen je za podizanje prvih srpskih crkava u Novom svetu. Ovo je svakako bio samo jedan deo njegovog životnog zalaganja, jer je neumorno i predano težio tome da pravoslavnu veru prenese svim narodima, gde god su ga pozivali. Bio je pravoslavni apostol univerzalnog značaja.
Well, let's begin first by this apostasies and this thing to risen Christ. Christ is risen from the dead.
Christ is risen from the dead, trampling on death by death, and the cold was bestowing high. Christ is risen from the dead, trampling on death by death, and the cold was bestowing high.
Episkop australijsko-novozelandski Irinej Dobrijević o ocu Sevastijanu kao misionaru. Bez ikakvih dodatnih prihoda ili organizovane podrške, prenosio je evanđelje mira iz zemlje u zemlju. Usredsredivši veći deo svog rada u Sjedinjenim Državama, neprestano je putovao širom američkog kontinenta, koristeći svaki mogući vid prevoza, od kočija do železnice ili idući peške. Njegovo šire služenje prostiralo se od Aleutskih ostrva na Aljasi, preko Rusije i Japana, do malih balkanskih gradova na obalama Crnog i Jadranskog mora. Sveti Tihon ispovednik u obraćanju novoproizvedenom arhimandritu Sevastijanu. Pozdravljam vas, prečasni oče arhimandrite Sevastijane, prilikom vašeg uzdizanja u čin arhimandrita i vašeg postavljanja za glavu srpske misije u Americi. Nadležni u eparhiji su vam još odranije poverili kao rođenom Srbinu administraciju jedne ili druge srpske parohije ovde. Sada ste pozvani na još veću službu. Na vas je pala briga o svim srpskim crkvama u našoj prostranoj eparhiji i o duhovnim potrebama svih Srba u Americi. Vi znate koliko ih je mnogo ovde razbacano, koliko često zalutaju poput ovaca koje su bez pastira, kako su došli u stranu zemlju i kako su došavši ovde da rade i obogate se, neki od njih duhovno osiromašili i u ovoj heterodoksnoj zemlji izgubili duhovno blago svoje stare otadžbine, svetu pravoslavnu veru, ljubav prema slovenskim narodima i privrženost svojim dobrim narodnim običajima. Naša dobrovoljno brižna jerarhija, koja se uvek bavi potrebama Slovena, koji su iste krvi s nama, želi da budete milostivi prema ovim ljudima i poziva se sada na vas da duhovno vodite Srbe koji ovde žive. Sveti Nikolaj Ohridski i Žički o nesebičnosti oca Sevastijana. Arhimandrit Dabović je mogao biti episkop već 1907. godine. Ruski arhijepiskop je želeo da ga hirotoniše kao ruskog episkopa za Srbe, ali Srbi to nisu želili na taj način. Arhijepiskop Tihon je žalio zbog toga. On je veoma želeo da pokaže ocu Daboviću da ga izuzetno cijeni, da izuzetno cijeni sav njegov izvanredan rad. Pošto nije uspeo da ga učini episkopom, uradio je nešto drugo. Jednom prilikom, kada je služio svetu liturgiju u Srpskoj crkvi u Čikagu, poklonio je našem arhimandritu skupocenu mitru, koja je vredela 1000 rubalja u zlatu. Ali otac Dabović je ubrzo prodao tako dragocen poklon i dao je crkvi da otplati svoja dugovanja. Takav je bio čovek. Bio je apsolutno nesebičan. Sveti Nikolaj Ohridski Žički o misionarskoj delatnosti oca Sevastijana. Bio je iskren i utvrđen u veri, hrišćanski misionar svetskih razmera. Putovao je bez prestanka i neumorno propovedao i poučavao. Sastavljao je knjige, pisao članke, poslanice i na hiljade privatnih pisama laicima i sveštenicima kojima su bila potrebna tumačenja, opominjenja i ohrabrenja. Govorio je i pisao na srpskom, engleskom i ruskom. Njegova nezgrapna torba je uvek bila ispunjena novim zavetom, religioznim brošurama, odštampanim besedama i lecima. Također je tu bilo i krstića za dečake i devojčice. Sve ovo je davao besplatno. Nikada nije posetio srpsku porodicu prazne ruke. sećao se reči apostola, blaženije je davati nego primati. Sveti Nikolaj Ohridski Žički opisuje kraj zemaljskog života oca Sebastijana. Na kraju se konačno vratio u Žiču, svoje posljednje odredište. Ostao je sa nama do kraja 1940. godine, odatle je pisao brojna pisma svojim prijateljima Amerikancima. U pismu gospodinu Niki Mušiću napisao je: "Moje telo postaje sve slabije i slabije, voleo bi da još jednom vidim zlatnu kapiju. Sve moje najdraže uspomene iz detinjstva su pohranjene u San Francisku i u zemlji u kojoj sam rođen. Posjećivao sam ga često, pitajući ga kako ga braća služe. Njegovo srce je slabilo, otac Rapajić je bio sa njim dan i noć. Poslednji put, posle mog povratka iz eparhije, otišao sam da ga vidim. Sedeo je na stolici, teško dišući, i govorio kroz šapat. Pitao sam ga: imaš li neku želju, oče? Samo carstvo nebesko. Više nije govorio. To su bile njegove poslednje reči, koje predstavljaju i sav njegov život na zemlji. Posle toga je predao svoj duh. Preminuo je 30. novembra 1940. godine. Tako se završilo zemaljsko hodočašće velikog Hristovog sluge i najvećeg srpskog misionara u savremenom svetu. Bio je misionar rečima, delima i, što je najveće od svega, svojim ličnim karakterom. Bio je neporočan čovek, blag i skroman, pozitivan i konstruktivan u svim svojim rečima i delima. Nikada se nije upuštao u besplodne rasprave. Spolja gledano, bio je nizak i mršav sa bradom. Upravo sveštenik kakvog su srpski emigranti želeli, sećajući se svojih bradatih sveštenika iz starog kraja. A bio je rođeni Amerikanac, ne emigrant, ali je po njegovom uverenju pravoslavni sveštenik trebalo da se prepoznaje i po svojoj spoljašnjosti. Sveti Nikolaj Ohridski Žički, 10 godina nakon upokojenja oca Sebastijana. Ovde je čovek koji je zadužio celu srpsku rasu, posebno sve Srbe i sve srpske organizacije u Americi. Da li taj čovek treba da ostane bez spomenika ili bilo kakvog znaka poštovanja na američkom tlu? Njemu to ne treba, on to nije ni želeo. Sve što je želeo do svog posljednjeg daha bilo je carstvo Božije, koje verujem da je blagodaću Božjem zadobio. Ali njegovom narodu i potomstvu treba. Srpski narod je oduvek negovao plemenitu vrlinu zahvalnosti. Neka svoju tradicionalnu zahvalnost iskažu prema ovom znamenitom Srbinu, ocu Sebastijanu Daboviću.
Dragi slušalci, to bi bilo sve ove nedelje u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Kao što smo i najavili, danas smo slušali žitija novoprosijavših svetitelja episkopa Mardarija Uskokovića i arhimandrita Sevastijana Dabovića. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca apokalipse.